habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabti ah 16-ka bisha Maarj sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka qaar. idaacadda caawa waxaa idiindihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobadan idinku hayna idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a sida muslimiinta ku nool dalka Australia iyo Soomaalida oo Soomaaliduna ka mid tahay ay uga falceliyeen weerarkii New Zealand.
Waxaan aaminsanahay inay arrintan ay tahay arrin uu shaqsi sameeyey, mar ahaan in looga baqo masaajidyadana looga baaqdo, sababtoo ah waxaa isaga ninkani waxaan u sameynayayda ayaaba intaas ahayda inuu dadka cabsi geliyo si ay maaragtay masaajidyada iyo meelaha macbadyada ah aan loo tegin oo dadku aysan u booqan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo munaasabad baroordiiq ah u samaysay 12 ka mid ah shaqaalaheedii ku geeriyooday diyuuraddii dhowaan ku dhacday duleedka magaalada Addis Ababa.
barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
Ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa maanta la kulantay bulshada muslimiinta ee magaalada Christchurch si ay ugu xaqiijiso in New Zealand ay garab taagan tahay bulshadaasi kadib weeraradii masaajidada lagu qaaday Jimcihii oo ay ku dhinteen 94 qof. iyadoo madaxda uu u saaran yahay qamaar madow, ayay ra-iisul wasaare Ardern waxa ay ku celisay inay New Zealand garab taagan tahay bulshada muslimiinta, ayna diyaar u yihiin bulshada iyo waddankuba inay taageeraan muslimiinta. agagaarka masaajidada oo erarka uu ka dhacay ayaa weli xiran, waxaana maanta oo sabti ah la bilaabay in la aaso dadkii ku dhintay weerarkaasi. ninka lagu eedeeyey inuu ahaa qofku weerarkaasi geystay ayaa maxkamadda maanta la hor keenay gudaha magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Brenton Trant oo 28 jir Australian ah, islamarkaana isku magacaabay inuu ka tirsan yahay kooxda cunsuriyiinta caddaanka ee iska sarreysiisa dadka intooda kale, ayaa maxkamadda ka soo muuqday kaasoo ilaalinayaan laba askari gudaha maxkamadda. qaadiga maxkamadda ayaa eedeysanaha ku eedeeyey hal dembi oo dil ah. Trant ayaa ku jiraya xabsiga ilaa iyo 5 bisha Abriil, markaas oo mar kale maxkamadda la horkeeni doono.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa sheegay in nabadda dalka Afghanistan in yar loo jiro, isagoo soo xiganaya wadaxaajuudka u dhexeeya Maraykanka iyo kooxda Taalibaan. Pakistan ayaa Maraykanka ku ammaantay qabanqaabada wadahadalladan tooska ee Taalibaan ay la leeyihiin, kuwaas oo Maraykanku uu sheegay in maalmahan tallaabooyin muhiima laga qaaday. inkastoo aanu bixin sharaxaad intaasi ka badan, ayaa ra-iisul wasaare Khan sheegay in hanaanka wadaxaajuudku uu gobolka u keeni doono xasilooni, ganacsi iyo weliba barwaaqo, gaar ahaan dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Afghanistan, si dalkaasi uu lugihiisa mar kale ugu istaago. Maraykankii Taalibaan ayaa maalintii talaadadii wareegii u dambeeyey wadahadalada u socda kusoo gebagabeeyey dalka Qatar, iyagoo sheegay inay isla gaadheen heshiis hordhaca oo lagu soo afjarayo dagaalka muddada 18 sano ka socda dalkaasi Afghanistan.
baarayaal ku sugan Faransiiska ayaa bilaabay baaridda xogta duulimaadka iyo codkeydiyaha sanduuqa madow ee diyuuraddii Ethiopian Airlines ee ku burburtay, taas oo ay ku dhinteen 157 qof. inkastoo ay saraakiil Ethiopian ah hogaaminayeen baaritaanka, ayaa haddana khubro ka socda Faransiiska iyo Maraykanka ay caawinayaan in la helo natiijada ugu horreysa ee xogta duulimaadka ayaa qaadan karta maalmo. diyaaradda Boeing 737 MAX 8 ayaa axaddii hore ku burburtay duleedka Addis Ababa ee xarunta Ethiopia wax yar un kadib markii ay halkaasi ka kacday. waxay ahayd burburkii labaad ee nooca diyaaraddaasi soo gaaray muddo 5 bilood gudahood ah. Oktoobar sanadkii hore ayay ahayd markii ay burburtay diyaarad kale oo Boeing 737 MAX 8 ay ku burburtay gudaha dalka Indonesia. shalay ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu qadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed si uu ugu tacsiyeeyo dadkii ku dhintay diyuuradaasi burburtay.
Ruushka ayaa sheegay inaanu ka aamusi doonin cunuqabato inay ku soo rogeen Mareykanka, Canada iyo Midowga Yurub, taasi oo salka ku haysa weerarkii Ruushku ku qaaday 3 markab oo dalka Ukraine uu leeyahay iyo weliba gelitaankii Ruushka ee gobolka Crimea iyo weliba dhaqaaqyada kale oo uu dalkaasi ka wado bariga Yurub. Waaxda maaliyadda ee dowladda Mareykanka ayaa war ay jimcihii shalay soo saartay ku sheegtay in cunuqabateynta ay ku beegsanayaan 6 qof oo Ruushka iyo 8 hay-adood, kuwaasoo lagaga falcelinayo dhaqaaqyadii iyo gardaradii Ruushku ka sameeyey dalka Ukraine. Xogeyaha dakhliga Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa warkan ku sheegay in tallaabadan wadajirka lagu xoojinayo sida ay wadajir ugaga go'an tahay inay ugu soo rogaan cunaqabateyntan si ay uga jawaabaan iskudayga Ruushka uu ku dacwareemayo haybadda caalamiga ah, islamarkaasna uu u yareysanayo jiritaanka iyo xushmadda dhul ahaaneed ee dalka Ukraine.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal V O A ayaad nagala socotaan. Markana New Zealand, weli waxaa dunida si weyn looga hadalhayaa weerarkii jimcihii uu nin hubaysan ku qaaday masaajiddu ku yaala dalka New Zealand, 49 qofna ay ku dhinteen ama uu ku dilay. Ninka toogashadan sida weyn loogu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey ayaa maanta maxkamad la hor keenay, waxaana loo haystaa hal dacwad oo dil ah. Brenton Tran oo 28 sano jir ah ayaa u dhashay dalka Australia, taasoo saameyn ku yeelatay muslimiinta ku nool dalka Australia. Cabsidaasna waxaa sii xoojiyey kadib markii maanta senator ka tirsan baarlamaanka Australia oo qolyaha midigta fog ka soo jeeda ee Fraser Aminga uu ku eedeeyey muslimiinta soo gala Australia iyo New Zealand ay sabab u yihiin wixii dhacay. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray madaxa jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Victoria, Faarax Maxamuud Warsame, oo ugu horreyn weydiiyey falcelintoodii weerarkii New Zealand.
Waa mahadsantahay Colaad, salaamayaa marka hore. Marka xigana waxaan kaaga mahad celinayaa xiriirkan aad nala soo samaysay. Arrintan horta waxay inuu noqotay runtii arrin lama filaana. Dadku qaar waxay yiraahdaan waa la filayay, laakiin annaguna lama filaan bay nagu noqotay. Runtii aada ayaan uga argagaxnay. Dadku inta badan waqtigaasi kama warqabeen runtii in qofka dhibaatadan geystay waddankan uu ka tegey, laakiin in dad Islaama lagu laayay masaajid ku yaala meesha la yiraahdo Christchurch oo ku taala waddanka New Zealand, dadku way la socdeen. Arrintaasi markay dhacday, marka waxaa dhacday in dadku ay runtii cabsi dareemeen. Aniga ugu horreeyde kolay, marka arrintan kale lagu sheego qof walba oo Islaama ama qof walba bini aadama, arrintan kale marka loo sheego bidin aantinima ay ku jido, uu runtii uu ka naxaya uuna ka argagaxaya. Laakiin markaan usoo noqdo su-aashaada oo ah dadka Islaamka oo halkan ku nool, runtii saameyn way ku yeelanaysaa oo dadku cabsi waa gelaysaa. Laakiin waxaan aaminsanahay in arrintan ay tahay arrin uu shaqsi sameeyey, aanan looga runtii in mar ahaan in looga baqo masaajidyadana looga baaqdo, sababtoo ah waxa isagu ninkani waxaan u sameynayayba ayaaba intaas ahayba inuu dadka cabsi geliyo si ay maaragtay masaajidyada iyo meelaha macbadyada ah aan loo tegin oo dadku aysan u booqan.
Wax kaloo jira oo warbaahinta dunida oo dhan maanta hadal hayaan, nin ka tirsan baarlamaanka dalka Australia oo ka hadlayay oo sheegay in waxan dhacay ku eedeenaya dadka muslimiinta ee soo galaya New Zealand iyo Australia inay sabab u yihiin arrinta, iyadu maxay ku dartay cabsida aad qabteen?
Arrintaasi runtii saameyn way yeelan kartaa, mana yeelan karto. Horta waddankan Australia runtii waa waddan dadka ku nool ay yihiin dad xadaariya runtii oo wax badan fahamsan. Ninkani markii hadalka uu jeediyey runtii wuxuu ahaa runtii hadal aad looga naxay oo dadku aysan jeclaysan inta badan. Laakiin arrinta muhiimadda leh waxa weeye wanaagsan runtii in xisbiyada waaweyn ee waddankan uu leeyahay, labada xisbi ugu waaweyn oo Labour-ka iyo Liberal-ku, labaduba ay ka jawaabeen arrintaasi, ayna ku tilmaameen runtii wax aan wanaagsanayn hadallada uu ku hadlay ra-iisul wasaaraha waddankan uu ka hadlay arrintaasi, uuna ka jawaabay ninka opposition leaderka isaguna waa ka hadlay, weliba waa kusoo celceliyeen dhowr jeer. Caawa ugu dambeysay waxaan ka qayb galnay casho uu sameeyo ninka premierka, waddankan waa federaal weeye, statekan anagu aan deganahay Victoria la yiraahdo, waxaa xukuma nin premier baa layirahda, premier ayaa layirahda ninka xukuma. Casho ayuu sameeyaa sanadkiiba mar oo dadka multiculturalka ah oo wadamada kala duwan ka yimid ayaa loo sameeyaa. Caawa marka arrintaasi inta badan madaxda waxay ka hadlaysay wixii ka dhacay New Zealand. Premierka ugu horreeyay runtii wuxuu yiri hadal aada u qiimo badan ayuu jeediyey. Wuxuu yiri haddaad tihiin dadka islaamka, mar ula hadlay wuxuu yiri waxaad tihiin dad laga jecel yahay waddankan oo laga ixtiraamo. Runtii wixii meeshaasi ka dhacay wax loo adkeysan karo oo loo dulqaadan kara maaha. Waxaa xataa la sameeyey maanta caawa daqiiqad, hal daqiiqad ayaa loo isticmaalay dadka islaamka halkaa lagu xasuuqay oo aamusnaana ayaa loo sameeyey. Ninkaasi markaa waxaa laga soo doortaa gobol Queensland yirahda, oo state kale annaga maaratay annaga Victoria degana, lakin state kale laga soo doortaa. Maanta wuxuu yimid gobolkeena Victoria, meel kamid ayuu yimid isaga laftigiisi. Markuu halkaa yimid wuxuu isugu yeeray taageerayaal kooban oo aan badnayn baa jira runtii, iyo isaga iyo ideologigiisa aaminsan. Laakiin waxa ka dhacay laftigeeda meeshaas ayaa arrin runtii media hadda haysata aada u haysata, oo ah in wiil yar oo 17 jir ah oo Australiana oo life ku jira waxa duubaya inuu ukun ka qaatay madax uga jabiyey ninkii laftigiisii muxuu sheegay senatorka ahaa, isagana uu falcelin xoog leh ka sameeyey oo gacan u qaaday wiilka dhalinyarada ahaa. arrintii markaa waxay keentay iyada laftigeeda tension kale hor la ayay abuurtay, oo dadku hadda waxay leeyihiinba ha la isugu yimaado. Waxay sameeyeen already Facebook, hadda waxaan social media waxaan ku arkayay arrin lasoo geliyey oo ah in la isugu yimaado meel la yiraahdo baarlamaanka hortiisa si ukumo loogu jabiyo ninkan la yiraahdo president. Taas waxay ku tusaysaa marka oo dadku weliba runtii ay aada uga jawaabeen, oo dadku inta badanba hadda u socdaan inay meesha aadaan. Waxay ku tusaysaa marka dadka reer Australia sida ay uga xun yihiin ninkan hadallada uu ku hadlay oo uu sheegay. Weliba hadallo runtii ay sheegeen in dad islaama, dad muslimiina, oo dad bini aadama inta meel lagu laayay, weli si arxan darra ah loo dilay, in arrintaas oo kale uu ku tilmaamo inay sababteedu tahay in dadka islaamka oo wadamada la keenay. Marka in general dadkan reer Australia waxyaabahaas oo kale inta badan waa kasoo horjeedaan, waana ka hor yimaadaan runtii.
kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Warsame, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Victoria ee dalka Australia. Khadka telefoonka ayuu ugu waramayey wariyaheena Maxamed Olaad Xasan, isagoo ka falcelinaya weeraradii ka dhacay magaaladii Adelaide, weeraradii ka dhacay dalka New Zealand maalintii shalay ahayd.
Qaramada Midoobay ayaa xalay ku qabatay magaalada Geneva ee dalka Switzerland munaasabad baroordiiq ah oo loo sameynayay 20 ka mid ahaa shaqaalaha Qaramada Midoobay ee ku geeriyooday burburkii diyuuradeed ee dhowaan ka dhacay dalka Ethiopia. Shaqaalahaasi Qaramada Midoobay ee duulimaadka ku dhintay ayaa ku sii jeeday magaalada Nairobi oo ay kaga qaybgeli lahaayeen shir looga hadlayo arrimaha deegaanka. Lisa Shalen ayaa warbixintan noo soo dirtay, Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya.
Warka la xidhiidha weerarkii argagixisa ee lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand ayaa yimid in yarun ka hor intii aanu bilaaban xus loo sameynayay shaqaalihii Qaramada Midoobay ee ku dhintay dayuuraddii Ethiopian Airlines. Michael Muller oo madaxa guud ee Qaramada Midoobay xafiiska Geneva ayaa ka tacsiyeyey dadkii ku geeriyooday weerarkii New Zealand iyo 770-kii ku dhintay dayuuraddii Ethiopian Airlines ee dhacday. kadib daqiiqada aamusa, Muller ayaa si muruga ku jirto uga hadlay geeridii shaqaalihii Qaramada Midoobay, hase yeeshee ku faanay dareenkii ka go'naantii iyo khibraddii shaqaalihii da'da yaraa iyo kuwii khibradda lahaa ee lagu waayay dayuuraddii dhacday.
There were people like Michael Ryan from the World Food Programme who fought the Ebola outbreak, helped Rohingyas refugees, helped in countless other places.
Waxay ahaayeen dadka sida Michael Ryan oo ka socday barnaamijka cuntada adduunka oo dagaal la galay cudurkii Ebola ee dilaacay, haddana caawiyey qaxootiga Rohingya, kaalmooyin kalena ka geystay meelo badan oo aanan la tiri karin. waxa dareenka gaarka ah i geliyey ayaa ah waxa ay hooyadiis ka sheegtay telefishinka Ireland. Waxay tiri wuxuu isku dayi jiray in waxa ugu wanaagsan uu dadka kale u qabto. Waxay sheegtay in uu ahaa geesi, taasina waa arrin ku dhawoobaysa mid kasta oo shaqaalihii ka mid ahaa. Kulligood waxay ahaayeen geesiyaal.
Briski Chao oo ku hadashay magaca Qaramada Midoobay ayaa musiibadii dhacday ku sheegtay tii ugu xumayd ee ku timaada Qaramada Midoobay, iyadoo lagu turjumayana waxay tidhi:
The 21 staff members who were taken away from us without the time to bid farewell to their loved ones or to their colleagues.
Waxay tiri 12-kii shaqaalaha Qaramada Midoobay ee naga baxay oo xigtadoodii ama dadkii ay isla shaqaynayeen ay na sagootin waxay u kala shaqaynayeen 12 hay'adood iyo hal howlgal nabad ilaalineed. Maalin walbana wax cusub ayaan ka sii baranaynaa dadkaas, waxaana ogaanaynaa inay ahaayeen dumar iyo rag aad u qiimo badnaa.
Marar dhowra ayay musiiba ku timid shaqaalaha Qaramada Midoobay. Sanadkii 2003 weerar argagixiso ka dhacay xafiiska Qaramada Midoobay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq waxaa ku dhintay 22 shaqaalaha. Weerar kale oo ka dhacay dalka Aljeeriya sanadkii 2007 waxaa ku dhintay 17 qof. Dayuurad ku burburtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo sanadkii 2011 waxaa isna ku dhintay 33 qof, kuwaas oo badankoodu ay shaqaalaha Qaramada Midoobay ahaayeen. Briski Chao ayaa sheegtay in arrin muhiima ay tahay in la xuso nafta shaqaalihii ka baxay Qaramada Midoobay, isla markaasna la aqoonsado naf hurka weyn ee ku baxa marka Qaramada Midoobay loo shaqaynayo.
Adayu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo soo jeedinayay warbixintii Aliisa Shaleen.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaanu hayaa wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cismaan Libaax Ibraahin oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka, isla markaana hadda ah sii hayaha wasiirka wasaaraddan. Ku soo dhowo barnaamijka Cismaan Libaax.
Waa mahadsantahay Ridwaan, aad iyo aad u mahadsantahay. Thank you.
Marka hore waxaad sharaxaad ka bixisaa shirka adiga iyo wasiirro fara badan oo Afrika ka socda aad uga qayb gasheen dhowaan London, muxuu ku saabsanaa?
Shirkan runtii wuxuu ku saabsanaa sidii ma aragtay korontada loo horumarin lahaa oo loo casriyeyn lahaa loona gaarsiin lahaa miyiga ilaa iyo miyiga tuulooyinka loo gaarsiin lahaa si ay dadka miyiga jooga u helaan koronto raqiisa oo jaban. Sidaas ayuu ku saabsanaa shirkan. Waxaan ma aragtay dowladda Ingiriiska ayaa qabatay wasiirka Afrika, ayaana lagu martigeliyey dhammaan wadamada Afrika ayaa shirkan u ahaa. Marka runtii si aad u wanaagsan ayuun u dhacay. Annaga ka dowlad ahaan aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay, maadaama annaga xaggeena aad og tahay dhanka energy aad aan uga liidano.
Waa garta, laakiin Soomaaliya haddaan ka hadalno iyo dalal fara badan oo Afrika, waxaa laga yaabaa xataa in magaalooyinkii waaweynaa oo caasimaduhu ay ka mid yihiin ay dhibaatooyin ka jiraan dhinaca tamarta iyo dhinaca biyaha ah. Arrimahaas iyaga ma laga hadlay?
Waa laga hadlay. Annaga lafirkeenay qorshaha aan la nimid ayay ahayd in ma aragtay dhankan korontada annaga aad aan ugu liidano. Runtii taana ma aragtay aad iyo aad ayaa loo soo dhoweeyey. Shirkan waan uga hadalnay si gooni gooni ahna markii gurub gurub loo fariisteen waa uga hadalnay. Marka waad ogtahay annaga xaaladda korontadeena inay aad iyo aad u liidato, taana naftirkeedii dowladda Ingiriiska waa ka hadalnay. Wax badan oo hadda noo socdana waa jirtaa, waxna waa laga qaban doonaa mustaqbalka dii ilaahay yiraahdo.
Dowladda Soomaaliya waxaa la soconaa hadda inaad samayseen wada shaqayn aad la leedihiin sharikadaha gaarka loo leeyahay oo intooda badan hadda maamula waxaa la xiriira korontada iyo biyaha dalka guud ahaan. Maxay tahay wada shaqayntiina inta badan hadda idin ka dhexaysa? Maxaase dowladda u diidan inay mas-uuliyaddaas iyadu qaado oo ay kula xisaabtanto shirkadaha gaarka loo leeyahay?
Runtii Ridwaan, waad ogtahay qoladan shirkadaha oo private-ka runtii dadaal badan ay sameeyeen waddanka maalinna koronto la-aan ma ahaanin. Wax un un waa jireen ayaga, waqtigay geliyeen, lacagay geliyeen, wax badanay geliyeen, laakiin meeshaan hadda waxaa bannaan dowladda contribution-keedii ayaa aad uga bannaan. Sababta waxa waaye dalkan wuxuu u baahan yahay koronto jaban oo awood leh oo qof kasta Soomaaliyeed ay gaari karto. Dowladda federaalka xukuumaddan runtii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre hadda qorshihiisii iyo tii qorshihii madaxweynaha siyaasadiisiba way ku jirtay in qof kasta Soomaaliyeed uu helo koronto jaban oo raqiis oo awood leh iyo biyo nadiifa oo tayay iyo oo jaban inay helaan, labadaba way ku jirtay. Marka annaga hadda wasaarad ahaan waxyaabo badan oo hadda ilaa iyo labadii sano oo meesha aan joognay wax badan ayaan ka qabanay. Qolooyinkan shirkadahan aad iyo aad ayaan xiriir u leenahay. Hadda waxay rabaan inay samaystaan dallad oo dalladaasi oo ay noqoto midii ayaga iyo annaga aanna wada xiriirin lahayd inay noqoto ayaan rabnaa.
ka sokow shirkadahaas sidaad sheegtay dadaalka ay muujiyeen, haddana idinka dowlad ahaan ma laydinku dhaliili karaa in tallaabadii loo baahnaa aydan horey u qaadin? Oo marka la eega dee inta badan shirkadaha ha wadaan ama ha lahaadaan inta badan maaragtay marka laga hadlayo korontadii biyaha dalal badan, laakiin dowrkii dowladda looga baahnaa ee maalgelineed ee in shirkadahaas ay u sahasho waxyaabo fara badan oo si dhow ay ula shaqeyso meesha soo kama banaana?
Ha, waa jirta, waad garan kartaa dowladda dadaal badan ay samaysay, wasaaraddan ayaa loo magacaabay biyaha iyo korontada. Marka taa naftirkeeda ayaa maaragtay in dowladda ay arintaasi aad ugu weyn tahay ayaa muujin karta. Marka wasaaraddana loo magacaabay, marka hadda qorshihii waa socdaa, sharcigii iyo siyaasadii korontada iyo kulli waa gacanta lagu hayaa. Dowladda naftirkeeda waa u qorshaysan tahay. Hadda tubta arrimaha dhaqaalaha ayaa noogu jirto, sidii national gridkii loo soo celin lahaa, loo samayn lahaa siyaasadiisi iyo iyo ayaan ku dhex jirnaa. Marka
sharcigii biyaha xagu asaga marayaa ma ansixiseen, aqalka sare ma u gudbiseen?
Marka sharciga biyaha waa la ansixiyey, aqalka sarena waa ansixiyey. Marka hadda maaragtay madaxweynaha ayuu agtiisi jiraa, marka waxaa suurtogala in wax ka bedel lagu sameeya iska suurtogala. Laakiin sharciga mar hore ayaan sameynay, golaha shacabkana wuu maray, aqalka sarena wuu maray. Marka madaxweynaha ayaa dekreti kusoo saari doona
sharciga
korontada. Draftigiisi koowaad waa la qoray, siyaasadiina draftikeeda koowaad waa la qoray, labadaba waxawaaye sanadkan dhexdiisi dhammaanayaan ayaan rabnaa. Waxayba noogu jirtaa la xisaabtanka ra-iisul wasaaraha annaga oo naga raba oo tubta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ayaa labadaba ku kala jiraan. Marka waa arrin oo sanadkan dhexdiisa inay dhammaato aan rabno haddii ilaah yiraahdo.
Waaye, aan u soo noqonno dhinaca biyaha. Sidaad la socotaba, in ka badan 30 ceel ayaa markii hore Soomaaliya biyaheedu ay ka iman jireen oo agagaarka iyo bannaanka magaalada Muqdisho ku yaala. Ceelashaas goormaa dib loo howlgelinayaa ama idinka howlgeliya ama kala shaqeeya shirkadaha hadda arrimahan gacanta ku haye?
Ridwaano, waa jirta arintaasi. Xamar, waxaa markii ceelashaasi erfid iyo ceelashan meeshan kilomitir 13 oo ku yaaliin la sameynayay oo xamar in laga biyasiye loo sameynayay, xamar waxaa ku nooleed 1 million ayaa ku nooleed in ka yar. Haddana maanta waxaa ku nool xamar 3 million in ka badan. Marka dowladda Israa iyo qorsheheeda hadda ay leedahay waxaway ceelashii biyaha inay dib u soo celiso. Waa kormeerkii iyo daraasadii wixii dhan waa la sameeyey, lacagta ku baxaysa kulli waa la qiimeeyey. Marka waxa waaye arrin hadda meel fiican ay marayso waa tubta arrimaha dhaqaalaha ay noogu jirtaa. Sanadkan wax weyn in laga qabtaa la rabaa, waana jirtaa dhul bannaan oo 32 ceelna waa ku yaalan, waa fiican yihiin. Niman shirkad ah ayaa gacanta ku haya, ayagana waa wada hadalnay oo hadda qalabkii horey u yaalayna intii maaragtay duqoodo mooge intii kale siday u taala sistemkii waa jiraa. Xataa biyaha naftirkoodu waxay u baahan yihiin oo keliya in maaragtay dowladda usoo jisato un moogiya wax badan ma qaadanayso. Ceelal badan ilaa 100 ceel iyo ka badanna waa lagu dari karaa. Dhul weynoo loogu talagalay ayaan u banaan.
Marka imisaa ku bixi karta haddii la rabo in ceelashaas dib loo howlgeliyo? Ilaase goormay suuragal noqon kartaa in hawshan ay hirgasho?
Wallaahi, suurtagal ay ra-iisul wasaaraha aad buu arrintaasi u danaynayay. Adii lacag badanaa ku bixi doonta ra-iisul wasaaraha, hataa naftirkiisi xafiiskiisi waxaan rabnaa inuu meeshaasi uu noogu sameeyo contribution aan ka helnaan rabnaa. Inta kalena yacni meelaha ayaan wax ka helaynaa haddii ilaah yiraahdo. Waxay ku jirtaa ceelashaasi in dib loo soo nooleeyo. Annaga qorshaha sanadkan wasaaradda u degsan oo xukuumaddana ay ka sugeysa ayay ka mid tahay.
dhinaca fayadhowrka markaan eegno, marar horena waa ay dhacday in biyo lagu sumoobay, biyaha sidoo kale inaysan nadiif ahayn oo meelaha qaarkood dadka biyaha ay cabbaan ay yihiin kuwa aan caafimaadkooda boqolkiiba boqol la hubin. arrimahaas maxaa idinka qorshaysan, wax ma ka qabateen?
Haa, wax waa laga qabtay. Hadda shirkadaha biyaha oo maaragtay ka shaqeeya naftirkoodii, hadda markii hore magaalada Muqdisho gudaheedii ayaa ceelasha lagu hayay. Waxaan ku amarnay in ceelasha bannaanka loo bixiyo oo hadda ilaa iyo daynile iyo ka kor ayaa ceelashii ay geeyeen dhammaantooda. ceelasha gudahana waa la aasayaa. Marka haddii ilaah yiraahdo dhowaan, waxaan rabnaa in shaqadaasi fayardhowrkana gacanta lagu hayaa, sharci iyo wixii dhan iyo boolisigii dhanba waa la hayaa. wasaaraddana markaas waxay ku kontrooleysaa sidii maaragtay dadka Soomaaliyeed ee caasimada degan ay u heli lahayd biyo nadiifa oo jaban.
waayahay marka laga hadlayo korontada, waxaa la soconaa inay qayb weyn ka qaadato horumarka dhinaca ganacsiga, warshadaynta oo kale. Soomaaliyana dee inta badan hadda maanta waa waddan dadkiisu ay dhallinyaro u badan yihiin, shaqala'aan badan ayaa jirta. shaqala'aantaas qaarkeed amni darro fara badan ayay keentaa. ahmiyad intee le'eg ayay dowladdu u aragtaa in dadka Soomaaliyeed ay helaan koronto jaban oo awoodna leh oona ku filan marka laga hadlayo in lagu noolaado iyo in lagu shaqaysto intaba?
Rono, taas waxa waaye qorshaha xukuumadda ay ku jirtaa, wasaaraddeena ay u qorshaysantahay. haddaanan la helin koronto jaban oo awood leh, haddaanan la helin, waxa waaye dhaqaalaha ma korodhaayo, shaqo la'aan, yani shaqo abuur lama helaayo, amniga naftirkiisii waxa waaye kaalin weyn ayay ka qaadanaysa. haddaan helno koronto jaban oo awood leh, haddii la helo marka haddii hadda waad aragtay korontada hadda jirta waa mid iska fainuus ah, waa in la helaa koronto warshadaha loo isticmaali karo. markaas ayaa waxaa imaan karo in maarata shaqo abuur maarata meesha ay kasoo dhallinyarada Soomaaliyeed oo boqolkiiba toddobaatan in ka badana meeshaas fursad waxay ka heli lahaayeen in maarata shaqooyin badan ay ka helaan. ummad hadday horumarayso, waxyaabaha lagu horumaro ama ummadaha ay ku horumaran ayay ka mid tahay korontada. marka xukuumaddana arrintaasi aad ayay xoog u saartay. insha allah waa mustaqbalka waan ka bixi doonaa haddii ilaah yiraahdo.
waxyaabaha ugu waaweyn hadda wasaarad ahaan aad u aragtaan inay caqabad idinku yihiin maxaa ka mid ah?
wallaahi dee caqabadaha waa iska badan yihiin, laakiin hadda wacdo shuruucdii warda gacanta lagu hayaa waad garanaysaa meeshan waxay u baahan tahay maalgashi, ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed, ganacsada Soomaaliyeedna waa u bandhignay, dadkan dowladaha oo maalgashiga sameynayna waa u bandhignay. marka waxa waaye dowladdana ma aragtay in dalka la maalgashto, waxa waaye siyaasadeedii dhan ay ku dhisan tahay. marka rajooyin badan ayaan leenahay, keliya hadda waxa waaye waxyaaba hadda shuruucdii oo wax noogu xiran oo sanadkan lixda bilood ugu horreysan aan dhammayn doono ayay noogu xiran tahay. haddii shuruucdaasi ay noo soo dhammaystirto, maalgashi badan ayaan heli doonaa haddii ilaah yiraahdo.
shirkadaha marka hadda gacanta ku haya inta badan shirkadaha privatekan ula jeedaaye iyo idinka, mararka qaar waxaa la yidhaahdaa isfaham darraa jirto oo waxay qayb ka noqon kartaa in horay aan loo soconayn oo la idima arko in mas-uuliyaddii loo baahnaa aad u istaagteen, arrintaas ma jirtaa?
wallaahi dee ridwaanow, horta waxa waaye shirkadaha shaqada ay gacanta ku hayaan waa shaqadii wasaaradda dowladda wakiilka uga ahayd, waay ku qasban yihiin in ay wasaaradda ku xirnaadaan. annaga naftirkeena waa ku qasbanahay shirkadaha inaan maaragtay soo dhoweyno oo baahidoodii iyo wada shaqaynteena ay korordo, waayo waxa waaye shaqada ay hayaan waa shaqadii dowladda laga rabay inay qabato ahayd, maadaama hadda ayaga wax un ay ka bilaabeen oo ay wadwadaan. dowladda waxaa laga rabaa, wasaaraddan laga rabaa in ay arrintaasi soo dhoweyso. annaga aad iyo aad aan isugu fiicannahay, hadda dallad ayay samaysanayaan, ay ku midaysan yihiin shirkadaha oo ana korontada ka shaqeeya oo dhan dhammaantooda dalka oo dhan, marka meel fiican waxbay mareen. marka annaga wada shaqaynteena hadda aad iyo aad ay u fiican tahay, labadii sana aan soo dhaafnayn aad iyo ayaan u wada shaqaynaynay. sidaas hadda markii sharciga la sameynaa ayagaa lagala tashtaa oo tashi aan ka siinaa, booliska markii la sameynaa tashi aan ka siinaa. hataa haddii aad sida hadda qaabkan oo korontada hadda qiimihii hore oo ma joogta, hadda waxoogaa hoosaan u dhignay, markasna waa kala hadalnaa in ay ma aragtay koronto raqiisa ay ka dhigaan. waad og tahay waxay u baahan tahay hanti badan in la geliyo, dowladdana ay ay samayso maaragtay sidii maaragtay maalgashi loogu heli lahaa ama korontada naftirkeedii yacni xoogga loo saari lahaa. Haddii aanan koronto jirin ma jirayso shaqo abuur, ma jirayo. Haddaanan koronto xoog badan jirin ma jiraa, dhaqaalaha ma kordhayo. Marka Ridwaanu, hadda arrinta aad iyo aad ay u fiicantay. Annaga ayagana shirkadaha wada shaqeyn aad u wanaagsan ayaan leenahay.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay barnaamijka aad igala qayb gashay. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cismaan Libaax Ibraahin oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha islamarkaana hadda ah siyaayaha wasiirka. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinla nabadgelya.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu ahaa iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeena caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkana qodobada aynu ku soo qaadan doono waxaa ka mid a
rago umi ehankaagii himiladii maxaa helay kaa hoostay taladuiyo sawdigan harkaagiiyo gundahaaga halabsaday imisaad heliyey bilan hogga see xuseenood godofiil ka dhigateen maxaa loo halmaamay hadalkoodii loo gabay qarniyada horraantood islaantaad hanqaarteen hogga loogu diidee loo hadal hayaa uun.
Waa silsilad sugaaneed ee arraweelo haweenkii mar kale ay dib u soo rogaal celiyeen islamarkaana ay xujadaasi raggii duldhigeen. qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan ka madhnaan doonin. Caawana waxaan idii hayaa adaa masalaha dhigto keliga kugu aamine cid kale looma ogola. Haddaba abwaanka heestan curiye isaguna muxuu ka yidhi
naagdaba kulama guursanaya oo run ama dhihi karo waa dembi, laakiin wuxuu tusayaa jacaylka iyo wanaagga uu u qabo abaalgud. Waxa uga dhigay uma ebabeerkiyo wadnaha adaa masalaha dhigto
intaan barnaamijka caweyska Washington ku guda jirno ayaad dhegaystayaal ka bogan doontaan heestaas iyo weliba qaar kale oo ka mid a heesaha uu curiye abwaana barre maxamed fiidow. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, sidii aad ku maqasheen ee barnaamijyadeennii caweyska Washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay noo socotay silsilad suugaaneedii arraweelo, taasi oo dhex maraysa ragga iyo dumarka oo midba dhankiisa uu iska giijinayo. waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyada oo mahad Cumar Muuse oo ku magac dheer ereygaah uu tix ka soo diray dalka Qatar, islamarkaana uu hadal ku soo gooyey hablowya ayna kala gura. kadibna ay nimca xasan tuuxyare oo ku magac dheer nimca wadani iyaduna magaalada Hargeysa ka soo dirtay tix ay ku muujinayso hiilka ay haweenku u hayaan arraweelo.
inta uu haween jiro colaadiinu waa habow, arraweelo hiilkeed waanu sii hirgelinoo waanu sii hinjinaynaa. idinkuna haraatida iyo wada huruufko hilinkaanu joognaba hiirtaanyo nagu wada.
intaasi kadib waxaa dhegaystayaal mar kale silsiladda dib ugu soo laabatay nimca Hana Abakar oo Hargeysa joogta, islamarkaana soo dirtay tixa ugu magac dartay godob haween, iyadoo raggii kala saartay si gaar ahna u tilmaantay kuwa maansada hilinkeedii mariyey, islamarkaana mid ka mid a hal abuurada hambalya u dirtay. intaasi nimca kagamay harine waxa ay ku sii ladhay in haweenku ay ka shaqaynayaan sidii ay ragga u horumarin lahaayeen ragguna ay haadaan u qodayaan. waxaanay tixdeedii ku bilowday
halabuurka golahow mar labaad salaan hoo hibe iyo walaalnimo nagu soo hagoogo gacaltooye iga hano kaftankii hufnaa iyo suugaanku hirashadu hiddaheenna weeye ragga mooday hiifkiyo in wadnaha la heere hubka laysu qaatow horta heelku waa nabad laysmana haleeline hiyigaaga taagdi araweele hoyatee haka baqan hareeraha ragna kala huleeliyo nimba garashadii hees runka hadalka maasada hilinkeeda mariyo horta maxamed hiiliyo hambaryaanu diraya saddexdaa halkaan rabay inagoon hubsiimada hilinkeeda seegayn haleel ma ugu fiirsaday aan hoos u daadogo inaan ka higaadiyo heeladiisa ku afjaray ragga waa la heeray halbowlaa la gooyay hanjabaada beerow waxba hay dardaar werin hadda guro hubkaaga oo hootada afayso waa inuu hadhow iyo hibadaad ka gaadhaan ragow meehankaagii himiladii maxaa helay kaa hoostay taladu iyo sawdigan harkaagi iyo gundahaaga halabsaday imisaad heliyay bilan hogga see xuseenood godofiil ka dhigateen maxaa loo halmaamay hadalkoodii loo gabay qarniyada horraantood islaantaad hanqaarteen hogga loogu diidee loo hadal hayaawn waxaad godob haweenkiya ka gasheen hablaa ugub halmiyaad ku dhaaftaan urgumada ay haysiya halkaan ka heermee ka hagaasayna tahay halmiyaad ka leedahay ana hawla duuniyo inaan hadimo ku noco miyuu hadalka joogaa adduunyadan hayaantiya dadka ka heega joogay intay nolosha haabeen meel aanu haatigin hagarliu seextee cirka hoy ka waabtee hadafkooda gaadhaan kula haybiyaayo ragow horumarkaagaan hidiyaa intaasoo xirashada dhiggaagaan haaneydayaayo hiba inaad ku waartay holataa naftaydiye adna hadimadaydaad hidisaa intaasoo hogbaad ii dabooshaa haadaan tusheedaad hidiniiga jeextaa markaan hanqaarmeed halbowlaha i goysana hogga laygu aasaad hoobay ka tumataa haddaan hooyanimadiyo haddaan hooyanimadiyo hilbiyaa bay ugu ool hamarshada walaalnimo ku halmaamintii hore ragow kuma haweysteen hoy kuuma waabeen hadalaad ku hidatii haya kuma yiraahdeen waxba yaan hitiqinoo hadba hoga tusaalaha xirku ila fogaanoo heelada ku tumanina waxaan haatan kaga baxay haddii aad haliyay tahay raganimadu hiil tahay hugu geesinimo yahay ama aad hogaaniya tahay heega nala jira gobanimo harkuu tahay ama aad han leedahay kun sanoo habeen dhiman hawshii ku gaadhaad hibataa intaas oo ku hafeefanaysee raganimadu haybiya mahubaad ku faantaa mise waa hubqaadkiiyo heemaalka guud oo dumar lagu halowsado bal halkaa idiiqsii
dhegaystayaal waa inoo toddobaadka dambeeya qaybo kale oo kamida silsiladan mar kale ayaan dhammaantiin baydan leenahay caweysin wacano wanaagsan markana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii amba qaadi doonaa waraysigii abwaana barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento waxaana qaybtan uu abwaanku kaga hadli doonaa qaar ka mida suugaanta uu curiyo muddooyinkii u dambeeyey iyadoo si gaara uu inoogu faahfaahin doono qaar ka mida heesaha caanka ah ay qaadaan fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo weliba fanaanada xabiiba xasan tuuxow intaad joogtay qurbaha marka laga yimaado intaad waddankii joogtay suugaantaad curisay kuwaad curisay maxaa ka mid ahaa maxaad ka tilmaami kartaa
horta muddo hadda qariiba 15 sano ka horreeyey waan joojiyey fanka keliya waxaan ka qaatay in aan gabayada un waxa ay diinta ogoshahay waxay yar suhuba iyo muran ku jira walba culimadeenna ay qaarna ku leeyihin waa xaalaal qaarna waa xaaraan haddana waxaan un iska qaatay maxaan ku yidhaha hadiiskii oo ahay waxa aad ka shakikinta waxa aad hubtana qaado ayaan qaadanayaho haddaan iska daayo wixii uun heeso iyo laqwi iyo jacayl ah iyo muusig maxaad u daysay inaan dembiga soo gaarayn waan ku kalsoonahay
waan gartay
marka sidaa darteedaan uga gaabsaday laakiin heestii ugu dambeysay hadda unuun xusuustay heesa ay maryam isa qaaday oo istakfirullaha alcadiim cilmada ma u daadinaa unbaa hadda ugu dambeya intaa xusuustay iyo gabaya inta kale
marka ama jacayl baa iyaduna maadaama de dabcan aad
waqtiga lasoo maray xun wey ahaa oo dagaalada sokeeyey iyo rabufaadkii wax lasoo maray ka sheekinay hibe maxamedna mid baan u dhiibay waan xusiistaa laakiin ereyda hadda ma xusiista waxaan un ka xusiistaa inay ahayd adduun waa tiro qabyaa inay ku jirtay hibada lafteeda fanka dhifid laakiin inay duubta un mar waan ku arkay hees kaloo la yidhaaha hehoobal yaa wadani oo ilaa 20 fanaan qaadaysa qatro iyo lafoole iyo xaybaxibtaxo iyo hibe maxamed iyo cabdinuur allaale iyo ay kamid ahaayeenna axmedfalle iyon waa jireen
waan gartay marka lafoole aad soo hadal qaaday amaad carabaabtay dabcan heesaha iyadana uu qaado lafoole ee kamida sugaantaada haddaan iyada mid soo qabto heesta ruun albanka la yidhaha ku jirta dabcan afadii dhibka ila martay samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay abaalka adiga mudnayd heestaasi dhisan nooc may ku fadhidaa, waxaad moodaa in abaalcelin iyadana mahadnaq aad u xooggan uu ku jiro sida tii horeyn soo tilmaanoo kale.
Waagii uu burburkii dhacay waxaad ogtahdeen dumarka soomaaliyeed kaalinta ay qaateen, raggii mid dagaal ku jira iyo mid siyaasad dhalinteeda galay iyo mid fadha ku dir u taagan iyo mid qayil ayay noqdeen.
Waan garta
caruurta runtii si fiican bay ay habluhu ugu dadaaleen. Waxadda aniga keliya ugu kooban maahane, waa wax ummadoo dhan meheesaas ahayd. Gabadhii marka kelmadaha ugu waaweyn oo ugu daran oo laga dilnaya waxa ka mid ah waxay ahayd naag dambak looma guursanaya oo run ama dhihi karo waa dembi, laakiin wuxuu tusayaa jacaylka iyo wanaagga uu u qabo abaalgud waxay uga dhigay ubucda beerkiyo wadnaha adaa masalaha dhigto
keligaa kugu aaminay cidka looma ogola,
keligaa kugu aaminay cidka looma ogola buu yidhi. Marka saasunda ku saabsaneed dadaalkii iyo wanaaggii banaana abluu sameeyeen sagaashameeyadii
waxa weeye hawarwarin weyaan sheekadu. Marka adaa lagugu aamino masalaha dhigtay cid kalema fadhida halka
jacaylkaagu meesha uu fadhiyo cid kale kulama qaybsanaysa wey, xataa haddii aan kula guursado laga wadaa maxamed.
jacaylkan igu ligligan iyadana dabcan xabiibo xasan tuux uu heeso horeen ka soo qaadanay dhowr heesood xabiibo iyadana su-aasha heestaasi iga waran jacaylkan igu ligligan
waa isaguna wuxuu ka mid yahay wuxuu ka sheekeynayaa jacayl aad iyo aad u daran ayuu qofkaasi qofka ku abuuray kadibna qofka wuxuu noqday qof aan jacaylka la wadin oo la gooye ah inuu la gooyey mana ka maarmi karto marka ubadeedu qofka jacaylkiina inuusan weli waxay leedahay waa tanaylada qaara ka mid ah inaan libta ku mantidiyo ka laabo midaan iraah midnaba kuma laysaniye go-aan liiday cagku yahotan cagku iyo laabtayda baad midaan lurka u yee weyn anaa luquntayda sure marka iyadana waxay ka waxay qof jacayl aan laga bixi karin ayay mataqaanaa ayay ka hadlaysaa oo qofkan axdiga oo uga tegay sidaasay ku saabsan tahay
marka xabiibaha hadaan su'aal kala saaho rabo carabaabeen kaasi weydiyo waxaan moodaa in suugaantaada dhumucdeeda ama badankeeda adeen xabiiba u dhiibtay ay xabiiba ma garanaysaa qaado in ma waxa jira wax gaara oo aad ku xulan jirtay in xabiiba inaad heesaaga aad ula jeclaatay ama aad ugu dhiibto
horta laba su-aashaas aad bay igu soo dabaratay laakiin saan kuwa hore ugu jawaabay unbaan ugu jawaabayaa si ay sheekadu xiise u yeelato su-aashaasi jawaabteedu waa iska cuyubnaanaysaa waxna waa naga dhexay kareen oo gabar walaashay oo go-aankeeda ahaan ahaa laakiin waxa aniga uun heesaha ula jeclaaday waxay ahaayeen keligeedna ma ahayn dad badan hees xafisiya aniga oo heesa iga xafiday kasrada kirbaa heesa iga xafiday saada iga xafiday laakiin ninka mu-allif abwaanka ereyada sameeya iyo laxamadu waxau jecel yahay heeskiisa maadaama uu ereyada iyo laxamadu isku samaynaya wixiisana la jecel yahay qofka durba ka xafidaya codka macaanla inuu u dhiibo sababta ugu weyn taasay ahayd
waan gartay markaa xafidaadeeda wanaagsanayd ood la xulatay
wanaagsanadii codkeedaba
barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa daniyintiinu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
taasi fanaanada xabiiba xasan tuuxow waxay gebagabo ahayd barnaamijkii caweyska washington oo inoo waday wariyaheena cabdixakiin maxamuud shirwac. Kahorse intaynaan idaacaddeena gebagabadeeda tegin, aynu dib ugu noqonno magaalada muqdisho iyo booqashadii madaxweynaha jibuuti ismaaciil cumar geele. sida idaacaddeedii galabtaba ku maqasheen, madaxweyne geele ayaa booqasho ku tagay magaalada muqdisho. Mr geele waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. booqashada madaxweyne geele ayaa qaadanaysa ilaa iyo maalinta berita ah. booqashada madaxweynaha waxaa ku heliyey fanaaniin soomaaliyeed oo madaxweynaha kasoo raacay magaalada jibuuti, waxaana ka mid ah fanaanka xasan aadan samatar iyo axmed cali cigaal. haddaba warbixin kooban arrintaas ku saabsan waxaynu hay wariyeena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
labada mas-uul ayaa kulan gaara ku qaatay xarunta madaxtooyada, halkaasi oo ay kula hadleen saxaafadda. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu horreyn sheegay in booqashada madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ay tahay mid taariikhi ah oo muujinaysa xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal.
waa maalin taariikhi ah oo xaqiiqatan ka turjumaysa xiriirka labada dal iyo labada dad oo waalaha ah inaan xoojinno iskaashiga haddii noqoto dhanka dhaqaalaha iyo waxwadaqabsiga ee xaqiiqatanna waxaan iloobi karna ma aha inta Jabuuti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan. Insha allah waxaan rajaynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya waa hadalkeenna maanta iyo berri inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan.
Sidoo kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa hoosta ka xariiqay inay fulinayaan rabitaanka labada shacab ee Jabuuti iyo Soomaaliya oo ku qatama adkeynta xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ah, waxaana uu carabka ku adkeeyey inay Soomaaliya u tahay wehel dhab ah.
Waxa aan jecelnahay in aan aragno Soomaaliya oo qeyrkeed inta ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto, in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii, in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. Wehel bay noo tihiin, annaguna wehel baan nina.
Booqashada madaxweynaha Jabuuti ayaa ku siman muddo laba casho ah, waxaana lagu wadaa in Ismaaciil Cumar Geelle uu berita xariga ka jaro dhismaha safaaradda cusub ee Jabuuti, isagoo sidoo kalena maalinta berita lagu wado inuu gaaro magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si uu ula kulmo ciidamada hiil walaal ee Jabuuti. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta maanta dalka soo gaaray ayaa waxa ka mid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ka mid ahaa wafdigii la socday madaxweynaha Jabuuti. Waxaana iyana sidoo kale maanta muddo 7 sano ah kadib magaalada Muqdisho soo gaaray fanaaniinta kale ah Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal oo ka tirsanaa hoboladii Waaberi Bari Samaadkii, waxaana wehelinayay fanaanka da'da yar ee reer Jabuuti Cawaale Aadan. Waa kuwan Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal oo saxaafadda la hadlay kana warbixinaya dareenkooda ku aadan imaanshahooda magaalada Muqdisho.
Horta waa salaamantihiin, waa 7 sanadood aan u malaynayaa ummadda Soomaaliyeed intaan ka maqlin waa la soconaa sheekadooda, arrintooda, dhibaatada jirta, in Ilaahay ummadda dhibaatada uu ka qaado. Dhib baa jira, dhibka Allah ka qaado. Annagana waa soo laabanay dee beynuunu ka dhalanyaha kanagani dee annaga waaye dabeeraane
waa dhownahay, waa faraxsannahay annagoo dhan, waa faraxsannahay. Farxad keliya maaha, waa duulduulaynaa Ilaahayna mahad baan u celinaynaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin, na keenay Muqdisho dalkeegiina keenay, walaalaha iyo noo keenay, iminkana waxaanu ka nimid dalkeenii kale. Waxaa iga kiin muuqata dee qurux badan iyo nimco badan, iyo waad wada hilaacaysaana, waa iftiimaysaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu umahadsan yahay wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayuu ahaa oo warbixin inooga soo diray safarka madaxweynaha Jabuuti uu ku tagay magaalada Muqdisho.
Gabagabadii idaacadda aynu gaarnay waa anigu Maxamed Cabdi Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Bashiir Abikaro dhammaanta iyadinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.